Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta autismoari erreparatu behar diegu gaur, errealitate ezezaguna askorentzat akaso, gertukoa beste batzuentzat, etxean autismoa duen norbaitentzat edota autismoa duen norbaitekin lan egiten duenarentzat. Bi eremu hauek landuko ditugu gaurkoan, batetik Gautenako langile batekin, autismoa duten aur eta gurasoekin lan egiten duen elkartea da Gautena, eta bestetik autismoa duen aurre baten gurasoarekin ere hitz egingo dugu. Lehenari ekingo diogu lehenik. Joan den astean hain zuzen, Donostiako Urrezko Danborra jaso zuen Joaquin Fuentes, aurren psikiatrak eta autismoan adituak, Gautenaren garapenean laguntza handia eman duena, azken hiru hamarkadatan, esango dugu 1978an sortu zela Gautena, 600 familia hartatzen dituztela, eta 200 profesional ari direla bertan lanean. APNABI, autismo bizkaiak ere antzeko eredua jarraitzen du, eta 700 familia laguntzen ditu, Araban, ekimen publikoa nagusitu da zuzenean, diputazioa bera baita autismoa dutenen beharrei erantzuten diena, eta Nafarroan dula urte bete sortu zen ANA elkartea, 120 familia hartatzen dituena. Gipuzkoara begira jarriko gara gaurkoan, autismoa duten pertsonak alde neurrian gizartean barneratzea da Gautenaren xedea, bizikalitatea ahalik eta onena izan dezaten, TH metodoa dute inspirazio iturri, ikuspegi ezitzaile eta komunitarioan jartzen du indarra programak eta ikuspuntu ekologikoa hitz egiten du, alegia pertsonak behar duena ez dela isolatutako laguntza bat, baizik eta ingurune normaletan integratuta egotea eta inguru horietan moldatu ahal izatea, ba bere bizitzan parte hartzen duten pertsona guztien elkarlanari esker. Diagnostiko egoki egiteko talde espezializatua dute Gautenan, mediku psikiatra bat eta 6 psikologo, 2-3 urterekin identifikatu da autismoa eta bakoitzaren diagnostikotik abiatuta badituen indargun eta aholgunen arabera laguntza programa individuala jasotzen dute aurrek. Eta lan horretan aritzen da Gautenan, psikologo lanetan hain zuzen ere, Inge Lazkoz, telefonoaren bestaldean duguna, egunon Inge.
Baita zuri ere.
Bueno, lehenik eta behin eskatuko nizuke pixka bat autismoa definitzea, zer den autismoa, horrela laburrean nola definituko zeniguke?
Bueno, autismoa harremanetan, komunikazioan eta jokabidean eragiten duen garapenaren nahaste orokortu bat da. Eta gaixotasun baino nahaste bat dela esango nuke. Bien arteko ezberdintasuna sendagarritasunean egongo litzateke. Autismoaren kasuan, momentuz, sendatzen ez den arren, autismoa duten pertsonen bizikalidadea asko betu daiteke.
Beraz, gaixotasuna ez dakit, baina bueno, esango dugu, sendatu akaso ez, baina esan duzu ongi asko, zertxo baite goxatu daitekena, hobetu daitekena, horretan oinarritzen da pixka bat zuen lanketa, edozein kasutan autismoa duen pertsona batek esango genuke komunikaziorako eta sozializaziorako mugak dituela nolabait.
Hori da, dena den, ez daude autismoa duten bi pertsona berdin, eta ondorioz batzuen eta bestengan ikusi ditzakegun ezaugarriak ezberdinak izan daitezke. Hau da, komunikazio mailako zailtasunetaz ari garenean, alde batetik hau hizkuntzarik ez duen ume bati buruz aritu gaitezke, afasia duen ume bati buruz adibidez, eta bestaldetik hizkuntza oso mugatua eta errepikakorra duen aur bati buruz.
Beraz, autismo mota desberdinak, maila desberdina daude, eta horra kaso ere, beste gako bat jarri beharko genuke, aipatu baitare, beste banaketa bat egin hain zuzen ere, atzerapen intelektuali gabeko autismoa badagoela, eta atzerapen intelektuala baduena ere, hor ere alde egongo litzateke batetik bestera.
Alaxe da, aipatu dituzun autismo mota ezberdin horiek, autismoaren espektruko nahasteak bezala ezagutzen dira. Ta esan beharra dago, pasaren urteko maiatzen aurkeztu zen azkeneko DSM-5 diagnostiko eskuliburuan, kategoria bat bezala saltzen dela. Orain arte aldiz, autismoaren espektruko nahasteen barruan, hiru kategoria bereizten ziren edo bereizten dira. Nahaste autista, Asperger sindromea eta garapenaren nahaste zehazu gabea. Atzerapen intelektualeari dagokionez, egia da, autismoa duten pertsonen 65% gutxi gora bera, autismoaz gain atzerapena dutela. Asperger sindromen aldiz ez dago atzerapen intelektualik eta garapenaren nahaste zehaztu gabean egon daiteke, baino ez beti.
Beraz, 1765ean esango dugu atzerapen intelektual hori badagoela, edozein kasutan ezin denak zaku berean sartu, anitza edo heterogenea dela esan genezake autismoa, baina bada ezaugarri edo jarrera errepikakor bat nolabait autismoa dutenengan guztiengan atzeman daitekeena?
Bueno, ez da erresa, baina sintoma garrantzitsuenak aurrak 18 hilabete inguru dituenean azaldu ohi dira. Zer da gurasoek ikusten dutena? Ba, irribarre sozialik ez dagoela, hau da, umeak ez diola helduaren irribarreari erantzuten, behi kontaktu eskasa egoten da edo ez dute begiratzen, guraso asko aipatzen dute beren kaxa ibiltzen direnaren sensazioa dutela, badirudiela nahiago dutela bakarrik jolastu, ez dute beste aurrekiko interesik azaltzen, ez diote beren izenari erantzuten deitu egiten dituztenean, ez dute seinalatzen, hizkuntza atzeratua etortzen da gehienetan, guraso asko aipatzen duten adibidez zerbait, da hitz batzuk esaten ikasi ondoren, bapatean ez dituztela berriz ere esaten. Jokaera mailan berriz, ez dakite jostailuekin nola jolastu, zenbait jostailu edo objeturekin engantxatuak bezala gelditzen dira, adibidez kotxetxo baten gurpil bati bueltak ematen, edo eta ateak irekita izten, jostailuak edo objetuak ilaran jartzeko itura daukate, zenbait objeturekiko atxekimendu berezi bat azaltzen dute, hau da toki guztitara eraman behar dute, baina normalen ez da hartzatxo bat edo panpintxo bat izaten, bestalde, zenbait soinu eta teksturekiko hipersensibilidadea azaltzen dute, haserrealdiak izaten dituzte maiz, eta ezohiko mugimenduak izan ditzakete, adibidez, hankapuntetan ibiltzea, edota eskuak eta behatzak begien aurrean mugimendu berezi batzuk egitea eta txundituta bezala behatzea.
Bueno, beraz ezaugarri bat baina gehiago, aipatu dizkiguzunak, datuei dagokienean atentzio eman digu Ramon Barinaga, Gautenako zuzendariak emandako datuak dira, azken ikerketen arabera 88 jaio berritatik batek autismoa duela, nahiko datu altua iruditu zaigu, eta bestetik baita ere deigarria, neskei baino lau bider gehiago eragiten diela mutilei, alegia autismoa izateko probabilitate gehiago dituzte mutilek.
Horrela da bai. Gizonezkoengan lau bider gehiago ematen da, eta inzidentziari dagokionez, aipatu duzun datua Ameriketako Estatu Batuetako ikerketa baten emaitza da, 88 jaio berrietatik batek duela autismoa. Eta errealitate horren islada da baita ere, Obamaren aurrekontuetan ikerketari zuzendutako partidaren zati handi bat autismoaren ikerketara zuzendu dela. Gipuzkoan adibidez, okerrezpanago 2011ean egin zen ikerketa batean, Fundación Carlos Elosegi eta Gipuzkoako Poliklinikak egindako ikerketa batean, aipatzen zen inzidentzia zen 284 aurrekiko, aurretatikan ume batek zeukala autismoaren espektruko nahaste bat.
Aha. Beraz hori litzateke pixka bat, datuak ona ekarrita, datu hori ez, maiganean jarri diguzuna. Autismoaren jatorria neurobiologikoa omen da, umekien ematen den burmuinaren garapen atipikoa, eta antza, frogatua dago ezaugarri genetikoa dituela, alegia heredatu daitekeela.
Bueno, azken urteetako ikerketek gero eta garbiago azaltzen dute autismoa nahazte neurobiologiko eta multifaktoriala dela. Hau da, faktore eta gen ezberdinak daudela implikatuak. Ez dagoela arrazoi edo kausa zehatz bat. Hereditarioa baino, esango nuke, zenbait familitan inzidentzia handiagoa dagoela. Eta hori da, gene batzuk implikatuta daudenaren seinale. Baino egia da oraindik ere gutxi dakigula da. Oraindik ere ikertzeko behar handia dagoela.
Ezakite, zuek lan egiten duzuen modua bat da, baina gugandik ez oso urruti, estatu frantziarrean bertan autismoa psikoanalisiarekin ere lantzen da, nolabai psikoanalistek diote amaren eta semealabaren arteko harreman toksikoan dagoela autismoaren jatorria, lotura horretan okerren bat ematen denean, beuren ustez autismoa duten umeentzat autu bada ez komunikatzea, oskol modukoa sortzen dute inguruan eta oskol hori kentzea da psikoanalisten helburua. Zuek horrekin ez duzue bat egiten.
Bueno, nik uste eritzi guztiak direla errespetagarriak, baino badirela praktika egokien gidak mundu mailan, hemen inguruan badago Carlos Hirugarrena Osasun Instituto bat, eta bueno, bertan egiten dituzte badago gida bat, eta gida horretan agertzen dira zeintzuk diren zientifikoki efikazak direla frogatu diren tratamenduak, eta ez bakarrik tratamenduak, baizik eta diagnostikoak. Orduan, bueno, iruditzen zait iritzi errespetagarri bat, baina guk konpartitzen ez deguna.
Legoke hor mutur batean, ez? Ba pixka bat Frantziar estatuan oraindik orain ere, ba bueno, pisu handia duen autismoa ba tratatzeko edo lantzeko modu hori psikoanalisiarena eta beste muturrean legoke ba pixka bat zuek lantzen duzuena, hain zuzen gertuagotik ezagutu nahi duguna, mediku psikiatra bat eta sei psikologo aritzen zaretela esan dugu lehen gautenan eta laguntza programa individuala jasotzen dutela aurrek, bueno, gurasoekin ere egiten duzue lanketa noski, zu psikologoetako bat zara Inge, kontaiguzu pixka bat zertan oinarritzen den zuen lana, zertan laguntzen dio zuen aur horri, baina baita gurasoei ere.
Bueno, aur bakoitzaren kasuan laguntza programa individual bat egiten da, baina osotasunean esan genezake aurrek zailtasunak dituzten aipatutako hiru arlorietan laguntzen diegula, hau da, komunikazioan, jokuan eta harremanetan. Komunikazioa ezinbestekoa da. Zenbat eta komunikatzeko gaitasun handiagoa izan, ordun da hobeto erlazionatuko baitira. Eta jokua ere funtsezkoa da gainerako umeekin erlazionatzeko giltza baita. Ordun guk orokorren eta laburbilduz hiru arlo horietan egiten dugu lan.
Pixka bat hiru arlo aipatu dizkiguzunak, autismoa diagnostikatu zaion aur batek esan genezake lanketa egokia eginda eta zuek esperientzia baduzue urteak daramatzazue honetan eta zuek egindako lanketaren ondorioz posible izango duela nolabait helduaroan pertsona autonomoa izatea.
Ez da galdera erreza, pertsona bakoitza ez bina delako eta horrere, bueno, ba, gaitasun kognitiboak ere eragina duelako. Baina zure galderari erantzunez, enaste autista, ez enastearen autismoa espektruko enasteak, baizik eta enaste autista duen pertsona batek beti beharko du neurri batetako laguntza.
Era bat autonomo izatea zail izango du, beraz,
bai.
eta beharko du laguntza hori, bizitza osoan zehar esango dugu, edo zein kasutan zuek bizitza hori xamurtzen eta goxuagoa egiten saiatzen zarete, kontaguzu horretarako ze tresna erabiltzen duzuen, aurrekin egiten duzuen lanketa horretan, asko aipatzen dira, irudiak, piktogramak erabiltzen direla autismoa duten lagunekin, horiek dira ere zuen kasuan, nolabait tresna nagusiak esango dugu, materialak?
Bueno, irudi eta piktogramak asko erabiltzen dira autismoa duten personengan, egia da, bisualki oso onak direlako, izatez, pentsalari bisualak direla esaten da, hau da, irudi bitartez, gauzak hobeto ulertzen dituztela. Nik askotan gurasoei aurrek ingurua nola bizi duten ulertarazteko, beren buruak Pekineko aireportuan imaginatzeko eskatu diet. Txineraz, tutik ez, eta inglesez, justu. Nola konponduko ginatekegu? Ba, aireportuetako simboloak jarraituaz, bai? Maleta jasotzeko simboloa, irteerakoa, exitarena, eta bar. Ba, gure umei ere hori gertatzen zaie. Piktogramek ingurua ulertzen laguntzen diete. Baino, aipatzen zenia, ze tresna erabiltzen ditugun. Esango nuke, tresna eta metodologia ezberdinak erabiltzen ditugula arlo ezberdinak lantzeko. Ez gara metodologia bakarraren jarraitzaileak, esango nuke, zentzu horretan ikuspegi eklektikoa daukagula eta erabilgarria dena erabiltzen saiatzen gehala. Hori bai, beti lehen aipatzen duen bezala, da praktika egokietan oinarritutako metodologia.
Momentu honetan Inge, zenbat aurre eta familiekin ari zarazu lanean?
Bueno, ni naiz ekipo batetako parte, lehen aipatu duzun bezala, gera sei pertsona taldean eta diagnostiko eta tratamendu zerbitzuan, hau da gure zerbitzuan, une honetan 344 familia hartatzen ditugu. Gaztetxoenek eukiko dituzte bi urte inguru eta zaharrenek 18 inguru, naiz eta helduagoak ere badauzkagun. Eta egia da, urteetako lana dala, eta une bakoitzean helburuak ezberdinak izaten direla. Urteetako lan horretan ere eskolaren papera funtsezkoa dela esan nahi nuke. Azken batean aurrak egunero egiten baititu sei bat ordu ikastolan, eta irakasle eta hezitzaileen lanak erabateko garrantzia du aurrari komunikazioa sustatzeko garaian, gainerako umeekin erlazionatzerakoan eta jolasterakoan ere bai.
Bai, gauza bada zuek egiten duzuen lanketa eta ematen dituzuen orduak aur horiekin, guraso horiekin, baina gero hortik kanpora zer, ez? Eta inguruneak ere ba garrantzia berezia hartuko du eta batipat, bueno, etxeak, baina baita eskolak ere eta aur hauentzat gainerakoentzat bezala garrantzitsua izango da zuen ustez ere ba beste aurrekin nolabait nahastea, sozializatzea, ez? Bueno, bakardade horretan sartzea, ez da?
Bai, noski, azken batean, bueno, ikastolan aipatzen genituen ordu guzti horik eginda, garrantzitsua da umeak, ba, bueno, gainontzeko umeekin erlazionatzea, eta hor eskolak daukan papera funtsezkoa da. Harrigarria baldin badirudi ere, gure umeei zailenak suertatzen zaizkien garaiak izaten dira atari edo jolas garaiak, azken batean izaten da ordu erdiko denbora epe bat non aurgehienek aprobetxatzen duten ba pixka bat ba erlajatzeko, jolasteko eta bar, baina gure umeei zenbaitetan zaila suertatzen zaie denbora hori kudeatzea. Eta hor irakasleen eta hezitzaileen lana funtsezkoa izango da ba joku antolatzeko, harremanak antolatzeko eta esaten nuen bezala da lan oso oso garrantzitsu bat.
Beste parametro batzuk ere begiratu behar dira gai honetan, hainbat aurrekin egiten duzu lan, aipatu duzu, bueno, 200 bat familiarekin ere ari zaretela momentu honetan, prozesuak luzeak izango dira gutxi gora bera, ez dakit zenbat denbora ematen duzuen, esate baterako bi urte inguruko aur batekin hasi, eta noiz amaitzen da prozesua, amaitze baldin bada?
Bueno, gautenak, gautenaren helburua da autismoaren espektruko nahasteak dituzten pertsona eta familiei bizikalidadea eskaintzea bizitza ziklo osoan zehar. Orduan, egia da jende gehienaren lehenengo kontaktua gautenarekin diagnostiko eta tratamendu zerbitzaren bitartezko bai izaten dela, baino zerbitzu honetaz gain gautenak badauzka beste hainbat zerbitzu. Hezkuntza, eguneko zentruak, etxe bizitza, aisialdia eta familien laguntza zerbitzuak. Orduan, egia da gure zerbitzuan bi urtetik 18 urte bitartera gutxi gora bera egoten direla, baina laguntza edo gure babesa jasotzen dute bizi ziklo osoan zehar.
Bai, hainbat zerbitzu eskaintzen dituzue, esaterako udalekuak, ludotekak, ikastetxeetan ere behar izan ezkero, ba, talde bereziak ere sortzen dituzue, autismoa duten aurrentzako taldeak hain zuzen ere, zerbitzu asko dira eskaintzen dituzuenak, baina nolabait helburu nagusia aur horien bizikalitatea hobetzea, baina baita nolabait gurasoena ere, ez? Pentsatzen dut, gurasoentzat zuen lana oso garrantzitsua izango dela, zertan laguntzen diezue gurasoei?
Bueno, hasieran gurasoak galduta iritsi ohi dira. Beren aurrari zer gertatzen zaion jakin gabe eta jakin nahiean. Diagnostikoaren berri izan ondoren, erreakzioak ezberdinak izaten dira. Ba, samina, ukatzea, danak errespetatu beharreko erantzunak. Baina aurrarekin lanean hasi beharra dago, batetik eta bestetik gurasoei beren doluan lagundu egin bartzaie. Beraien minari aurre egiten, autismoa duen beraien umea ulertzen erakusten, komunikatzen laguntzen, jolasten laguntzen. Gurasoei autismoa duen beraien seme edo alabaren edo alabarekin aurrera egin dezaketela erakutsi behar diegu. Eta poliki-poliki beraien kabuz egin dezaketela. Hau da, gai sentiarazi behar ditugu. Gautenan, aur taldeez gain badira guraso talde ezberdinak, seme alaben perfilen arabera. Ta orokorrean gurasoek oso positiboki baloratzen dituzten taldeak dira. Bertan, ba, bueno, esperientzia konpartitu ditzakete, ikasi, eta guzti-guztia etxean antzeko realitateak bizi dituzten pertsonekin eta pertsonen gandik.
Ikusteaz direla bakarrak eta bestek ere aurrera egiten dutela eta hala egiten badute ba eurek ere ahal izango dutela, ez? Pentsatzen dut, bueno, baliagarriak izango direla horrelako taldeak, autismo beraren sozializazioan urrats handiak eman dira azken urteetan, duela urte gutxi oso ez ezaguna zen oraindik, baina oraindik orain uste duzu badagoela zer egin einge?
Bai, noski, gauza asko egin dira, baina gauza asko dago oraindik ere egiteko. Autismoan espektruko nahasteak dituzten aurrek, komunidadeko ekintzetan parte hartzeko aukera zabaltzea zabaltzen jutea da bat. Bide horretan goaz, baina oraindikan ere zeregin handia dago. Eta esango nuke azken batean gutako bakoitzarengan ere badagoela, ez? Autismora hurbildu, gure seme alaba, iloba eta barren gelan autismoa duen umerik baote dagoen jakiteko gogoa piztutzea, hori zer ote den jakiteko gogoa piztutzea, nola lagundu, zer egin. Nik uste dut sensibilizazioa behar bada hortikan abiatu daitekeela.
Guztiak saiatzea pixka bat gerturatzen errealitate hortara, hori izan daiteke urrats bat, edozein kasutan guztietarako aukera izango zenuela pentsatzen dut, momentu gazia, gozoa, garratzak, ez dakit momentu berezi edo horrela unkigarriena zein esango zenuken izan dela zure lanean.
Bueno, momentu unkigarri bakar bat esatea zaila egiten zait, baina momentu hunkigarrienetariko bat izaten da hitzik egiten ez duen ume batek lehenengo hitzak emititzen hasten denean. Hori izaten da oso oso momentu hunkigarria, ez bakarrik guretzako, baizik eta familiarentzako. Familien begietan askotan malkoak ikusten ditugu eta izaten da bene benetan oso hunkigarria.
Lorpen handia zuentzat.
Zalantzari gabe.
Bainge Lazkoz Gautenako psikologoa, mi esker, gaurkoan gurekin egotegatik eta pixka bat errealitate hau hurbildu eta ulertzen laguntzeagatik eta segi fin lanean.
Eskerrik asko eta, bueno, beste bat arte.
Ongi izan.
Agur.